Elektri Karjanen. Elektri Karjanen.
Suur tunnustäht sai nähtavaks taevas. Naine riietatud päikesesse ning kuu tema jalge all ning pärk 12 tähest tema peas. Ja naine tõi ilmale poeglapse, kes karjasena hoiab raudsauaga kõiki paganaid. See laps haarati Jumala ja ta trooni juurde. Niisuguse taevase olendina tõstetakse neitsi Maarja Johannes ilmutusraamatus meie vaimusilmade ette. Kuid pühakirjas ülestähendatu kõrval tunnistab ajalugu, et Maarja on ka hilisematel aegadel ilmunud paljudele inimestele, annud otsustavat nõu kriitilisel hetkel, lohutanud ja julgustanud. Oktoobrikuu on katoliiklaste jaoks neitsi Maarjale pühendatud ja seda tuntakse ka roosipärjakuu nime all. Sellepärast valisingi tänaseks teemaks Jumala ema neitsi Maarja ja keskendun seekord tema ilmutustele läbi ajaloo. Ja mina olen Reine Unapuu, sinu ees armas kuulaja, oma saatega Naine riietatud päikesesse. Saate muusikaks kuulete kauneid Maarja laule kogu maailmast. Neist esimesena Fatima Sanktuariumi hümni. Sel aastal tähistas katoliku kirik Faatimas toimunud Neitsi Maarja ilmumise 100. aastapäeva, mis leidis kajastamist ka Eesti meedias. Omal ajal pälvisid eriti suurt tähelepanu ilmutusega kaasanud päikeseime, mida nägid 1917. aasta 13. oktoobril 1000 kokku tulnud. Ning samuti Maarja poolt karjaselastele antud 3 saladust, mis põhjustasid tuliseid spekulatsioone kogu järgneva sajandi jooksul. Kuid Faatimas toimunu ei olnud ajaloos kaugeltki esimene kord, kui Maarja end ilmutas. Kas või juba ainult 20. sajandil teatakse 500 juhtumit. Maailma ajalukku on aga jäänud jäljed ühte kokku umbes 2500 Maarja ilmutusest. Nende sündmuste auks on püstitatud mitmeid maailma kultuurilise tähtsusega pühakodasid, loodud väärtuslikke kunstiteoseid. Esimene kord ilmus Neitsi Maarja teadaolevalt 2. jaanuaril aastal 40 Apostel Jaakobusele Hispaanias, Cesar Augustas, tänapäeva Saragossas. Maarja ilmutas end seega ilmselt veel oma eluajal, seistes sambal, mida kantsid inglid. Legendi järgi veenis ta Jaakobust naasma Jerusalemma. Selle sündmuse auks on püsitatud Hispaania suurim barokkirik, Catedral Nuestra Señora del Pilar. Siit muide pärineb ka veidravõitu kõlav Hispaania naise nimi Pilar, mis otsetõlkes tähendab sammast ja mida eestlasedki tunnevad ladina seebiseriaalidest. Aasta 48, 3 päeva pärast taevasse võtmist, ilmus Maarja apostlitele Efesoses, praeguse Türgi aladel. Ta oli riietatud päikesesse ja ta tõotas jääda igavesti nendega. Niisamuti olevat Maarja näidanud end umbes samal ajal apostel Toomasele Indias. Aastal 81 kohtus Maarja imelisel viisil ka apostel Johannesega. See visioon olevat mõjutanud Johannest ilmutusraamatut kirjutama. Hilisematel aegadel, kui apostlid olid siit maailmast lahkunud, on Maarja ilmunud paljudele inimestele. Nagu öeldud, tunneb ajalugu umbes 2500 ilmutust. Kõiki neid pole ühe raadiosaate vältel võimalik tutvustada. Võib-olla pole see ka vajalik, sest tänapäeval võib tõsise huvi korral igaüks neid materjale ise internetist uurida. Käesolev saade on pigem silmaringi laiendamiseks. Ülevaateks sellest, mida võiks tänapäeva haritud inimene teada Jumala ema ilmumise fenomenist. Kristlik kirik kasvas välja põrandaalustest katakombi kogudustest, kus paljugi kerkis esile rahvahulgast, anonüümsest initsiatiivist. Seetõttu oli kristluse esimestel sajanditel nii imepäraste sündmuste kui pühakuks kuulutamiste autentsuse tagatiseks lihtsalt piisavalt suure rahvahulga tunnustus, kes uskusid end imet kogenud olevat. Võib-olla tuleb see üllatusena. Kuid kiriku juhtkond pole kunagi formaalselt pühakuks kuulutanud ei Kristuse apostleid ega püha Nikolaust, jõuluvana prototüüpi, ei püha kõrberak Antoniust ega kirikuisa Augustiinust. Pühakute kanoniseerimine kiriku poolt saab alguse alles 10. sajandil. Varasemad pühakud omavad seda staatust rahvausalduse põhjal. Niisamuti hakkas kiriku hierarhia võtma seisukohta üleloomulikusele pretendeerivate sündmuste osas alles alates Tridenti kirikukogust 16. sajandist ja see puudutab ka Maarja ilmutusi. Kuigi imede ja ilmutuste mõjul toimub palju patukahetsusi ja uskupöördumisi, on nad kiriku juhtkonna jaoks alati ka probleemiks, sest imeliste sündmuste autentsust on raske kontrollida. Asjasse pühendamatute inimeste silmis võib ju näiteks ka mustkunstnik seletamatud asju korda saata. Ning kui uskuda, et Jumal teeb imesid, siis tuleb karta ka kurjade vaimude silmamoondusi. Neil põhjustel jääb kirik Maarja ilmutuste tunnustamisel üsna reserveerituks, ega anna neile mingit garanteeritud kinnitust, vaid piirab oma seisukohti 3 kriteeriumiga, mille alusel ebaharilikke sündmusi uuritakse. Esiteks ei tohi ilmutuses olla midagi usu ja heade kommete vastu. Teiseks, siis kui esimene tingimus on täidetud, lubab kirik seda ilmutust kultuseks kujundada, selle auks pühakodasid ehitada ning pilte ja kujusid teha. Kolmandaks, kui ilmutuse autentsuse kohta koguneb aja jooksul piisavalt argumente ja tunnistusi, mida usklikud saavad mõistuse piirides üleloomulikuks pidada, siis mõistab kirik seda pikemas perspektiivis pühasse ajalukku kuuluva sündmusena, annab loa kanda sellega seotud tähtpäevad kirikukalendrisse. On huvitav teada, et ilmutuse tunnustamisel on esimeseks ja kanoonilise õiguse järgi ka viimaseks instantsiks kohalik piiskop, kelle territooriumil sündmus aset leiab. Paavsti kinnitust seadus ei nõua ja kui see antakse, siis kaudses, mitte kirjalikus vormis. Näiteks kirikupea osalemisega kiriku pühitsemisel või Neitsi Maarja kuju kroonimisega ilmumiskoha tarvis. Samuti seoses ilmutust näinud visionääri pühakuks kuulutamisega. Samas võib paavst oma reiside ajal külastada ka kohaliku tähtsusega sanktuaariume, mida siiski pärast ei loeta tema poolt tunnustatute hulka. Tridenti kirikukogu kaanoni kohaselt kehtib kohaliku piiskopi otsus üleloomuliku sündmuse autentsuse kohta antud piiskopi surmani või siis pensionile siirdumiseni. Juba järgmine sama piiskopkonna ülemkarjane tohib seda otsust muuta. Siiski ei tea ajalugu siiani juhtumit, kus ametijärglased oleks ära muutnud oma eelkäijate algselt positiivse, ilmutuse tõelisust kinnitava otsuse, constat de supernaturalitate. Küll on aga harvadel juhtudel pandud kahtluse alla negatiivne, eitav hinnang ning alustatud taas uurimist. See on ka mõistetav, sest esiteks võib ilmutuspaigas arvatavate imede sündimine jätkuda. Teisalt võib väidetava ilmutuse koht jääda ka aastate pärast populaarseks kultusepaigaks ja palverännaku sihiks. See omakorda survestab kirikut vahel nii-öelda sõnnikust saia küpsetama. Katoliiklastel on selliste vasturääkivuste ületamiseks olemas isegi spetsiaalne kena väljend. Supplet ecclesia. Kirik täiendab. See tähendab, kirik kirjutab üle vastuolulise ning katab puudu oleva oma ustavate ja pühakute teenete arvelt. Traditsioonilistest, see tähendab enne Tridenti kirikukogu toimunud Maarja ilmutustest, on kõige tuntumad juba mainitud Maria del Pilar Saragossast, samuti Maarja ilmumine Le Puy en Velez aastal 250, kuulus Madonna della Neve Lumemaarja Roomast aastast 352. Selle järel Maarja, kelle abiga saavutati Hispaanias 722. aastal võit Maurid üle Covadonga lahingus, Jumala ema ilmumine Walsinghamis Inglismaal 1061. aastal, halastuse ema, kes päästis rahva rohutirtsude nuhtlusest Barcelonas Kataloonias aastal 1218. Karmeli mäe neitsi, kes ilmutas end 1251 Elsfüdis Inglismaal. Valvaja emanda, Signora della Guardia nime saanud ilmutus 1490. aasta Itaaliast. Šveitsis Lutserni lähedal ilmunud Maarja Inglite emand aastast 1513. Kaks aastat hiljem, 1515. aastal Prantsusmaal Gerezoni asulas nähtud ilmutus, 1541. aastal Tlaskalas Mehikus ilmunud Maarja ning viimaks 1580. aastal Indias Pelankanni külas nähtud hea tervise emand. Pärast Tridenti kontsiili on kiriku poolt ametlikult tunnustatud 27 Maarja ilmutusega seotud pühapaika. 16 neist on saanud ka paavstliku kinnituse. Euroopas on rahvusvaheliselt tuntud sanktuaariumid, juba mainitud Saragossa Hispaanias, aga samuti ka Lourdes Prantsusmaal ja Fatima Portugalis. Ameerika mandril on kõige kuulsamaks ilmutuspaigaks Mehikos asuv Guadalupe, mille sanktuaariumi hümni me järgnevalt kuuleme.
Al cerro pasaba Juan Diego junto Junto al cerro pasaba Juan Diego y acercóse luego al oír cantar.
Y acercóse luego al oír cantar.
Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para ser.
Cerro el hijo para ser mi altar. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía. De luz y armonía, todo el Anahuac.
Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, su porte y su faz.
Y eran mexicanos, su porte y su faz.
En la tilma con rosas pintada, en la tilma con rosas pintada, su imagen amada se dignó dejar. Su imagen amada se dignó dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano,
Guadalupes 1531. aastal toimunud maariailmutuse eellooks on Ameerika avastamine pea 40 aastat varem ning sellele järgnenud uue mandri kolonisatsioon. Teoloogide seas oli seni teatud vaid kolmest rassist, keda seostati noa laevast väljunutega: eurooplastest, asiaatidest ja aafriklastest. Ameerika päris elanike olemasarust polnud neil aimugi. Ja tollase teoloogia jaoks tõusis küsimus, kas nemadki on inimesed. Kui aga Maarja ilmus Guadalupes kohalikule missionäride poolt ristitud indiaanlasele ja kõnetas seda nahuatli keeles, mis oli tema emakeel, siis oli see ka paavst Paulus kolmandale märgiks, et Ameerika päriselanikud on kõigi teiste rassidega samaväärsed inimesed ja ta keelas nende orjastamise. Kui ilmutuse saanud indiaanlane Juan Diego Cuautla Totzing piiskopile oma kogemusest teates, siis piiskop ei uskunud teda ja nõudis tema jutu kinnituseks ümberlükkamatut imet. See peale tõi Juan Diego talle keset talve värske lillekimbu ja lisaks tekkis kõigi kohalolijate silmade all indiaanlase tekkmantlile Maarja kujutis. Nüüd nõustus piiskop ilmutust tunnustama. Vaid 45 aastat hiljem määras tollane paavst Gregorius III, et kui Guadalupe pühamut külastavatel valveränduritel, on võimalus teenida indulgentsi ehk ajalike karistuste kustutamist. Hilisemad paavstid kuulutasid Guadalupe Maarja kogu Lõuna-Ameerika patrooniks. Teine maailma kuulsaks saanud Maarja ilmutus toimus Prantsusmaal Lourdes. Aastal 1858 ilmus helevalges riides Maarja Massabielli koopas 14-aastasele Bernadette Soubirouxle. Kui kohalik koguduse preester, kellele tüdruk oma kogemusest rääkis, keskis järgmine kord küsida, kuidas ilmunud isik end nimetab, siis kostnud too vastuseks. Mina olen päris patuta saamine. Immaculata Conceptio. 4 aastat varem, aastal 1854, oli paavst Pius IX kuulutanud Maarja pärispatuta saamise kiriku dogmaks. Oli välistatud, et Möldri peres kasvanud, kehva tervisega tüdruk oleks võinud ilmutuse teoloogilise sisu ise välja mõelda. Sellepärast nägi kirik Lourdi ilmutuses üleloomuliku kinnitust oma õpetusele. Piiskoplik aprobatsioon järgnes juba 8 aastat hiljem. Paavst Leo 13. Andis loa selle sündmuse kandmiseks kohaliku kalendrisse kirikupüha staatuses 1890. aastal, mille tema ametijärglane Pius X laiendas 17 aastat hiljem, see on 1907, kogukirikule. Koopas, kus Bernadette Maarjaga kohtus, hakkas voolama imetegev allikas, mida tänapäeval külastab aastas üle 6 miljoni inimese. Dokumenteeritud on üle 5000 imelise tervistumise, millest 69 üleloomulikust on pärast meditsiinikomissioni poolset hoolikat uurimist tunnustanud ka kirik. Kolmas tähtis Maarja ilmutus toimus Fatimas Portugalis, kus 3 karjas olnud külalast nägid alates 1917. aasta maist oktoobrini igal 13. kuupäeval Maarjat ühtekokku 6 korda. Maarja tutvustas end Roosipere emandana, Senora du Rosario. Viimase ilmutusega 13. oktoobril kaasnes valguse ime päikeses, mis neis pöörlevat nagu tuleratas ja mille tunnistajaks olid 1000 inimesed. Nagu ilmutuse saanud lapsed rääkisid, andis Maarja neile teada 3 saladust. 3 karjaselapsest 2 surid varsti pärast neid sündmusi. 3. Nimega Lucia dos Santos sai hiljem Maarjalt loa 2 esimest saladust avaldada ja need tehti teatavaks 1942. aastal. 3. Jäi varjatuks ja selle andis Lucia 1947. aastal kinnises ümbrikus leiri ja piiskopile manitsusega, et seda ei tohi avada enne 1960. aastat. 3 aastat enne seda tähtaega anti ümbrik Vatikani arhiivi. Kuid laiemale üldsusele avaldati selle sisu alles aastal 2000. Fatima esimene saladus on sisuliselt visioon põrgust, kuidas patuste hinged seal piinlevad. 2. saladuses kutsub Maarja üles palvetama, sest kui Jumala solvamine ei lõpe, siis algab veel paavst Pius 11. ajal uus hävitav sõda. Selles saladuses sisaldub ka ettekuulutus, et kui Maarja sõnu kuulda võetakse, siis Venemaa pöördub. Aga kui mitte, siis levitab see riik üle maailma eksiõpetusi, sõdu ning kiusab taga kirikut. Aga viimaks triumfeerib siiski Maarja pärispatuta süda ja paavst pühitseb Venemaa, see pöördub ja maailmale kingitakse rahuaeg. 3. saladus kujutab sisuliselt suurt sõda. Nägemust, kus paavst vangub koos piiskopide ja preestritega läbi purustatud linna künka poole ja palvetab nende surnute hingede eest, kes tema teel lamavad. Künkale jõudes põlvitab ta risti alla ja ta lastakse sõdurite poolt tulirelva kuulide ja nooltega maha. Samal kombel surevad ka piiskopid ja preestrid, kloostri rahvas ja inimesed kõigist ühiskonnakihtidest. Risti all seisavad kaks inglit, kes koguvad märtrite verd ja joodavad sellega Jumalale lähenevaid hingi. Fatima ilmutus sai kiiresti tuntuks ja selle toimumise paik sanktuaariumiks. Kohalik piiskop kinnitas selle 1930. aastal. Paavst Pius 12. Tunnustas Fatimat, pühitsedes 1942. aastal kogu maailma Maarja pärispatuta südamele. Tänaseks on seda pühapaika külastanud juba mitmed tema ametijärglased. Peale Guadalupet, Lourdi ja Fatimat on paavsti kinnituse saanud veel 13 Maarja ilmutust. 1578. aastal ilmus Maarja Poolas, Lejaiskis, puuraiujale Tomas Michałekile ja keskis ehitada kiriku. Kui Tomas sellest kohalikule preestrile rääkis, ei tahtnud too midagi kuulda ja kaebas ta kohtusse. Aga pärast selle preestri surma oli uus koguduse vaimulik viimaks nõus kabeli ehitusega. Kuna selles paigas hakkasid sündima imed, siis ehitati sinna 1606. aastal kirik. Pea poolteist sajandit hiljem pühitses paavst Benediktus 14. koos kohaliku Przemysli piiskopiga sinna kirikusse mõeldud Maarja pühapildi. Poolakeelsed allikad aga kõnelevad kogu loost nagu legendist ja mainivad ainult selle sündmuse auks ehitatud kirikut ja kloostrit. Huviline võib põhjalikumalt uurida, miks on see ilmutus välismaal kuulsam, kui muidu nii usklike poolakate hulgas. 1608. aastal nägi lastesalk Leedus Šiluva küla lähedal neitsi Maarjat, kes nuttis kibedasti hoides üles Jeesus lapsukest. Selles regioonis oli nimelt viimased 80 aastat kestnud kalvinistide ülemvalitsus. Kui sellest ilmutusest räägiti 100-aastasele pimedale külaelanikule, tuli talle meelde, et 90 aasta eest oli kohalik preester peitnud kirstu kirikuriistadega sama kalju alla, kus nüüd Maarjat nähti. Pime mees sai ilmutuskohal nägijaks, kirst leiti tõesti üles ja selles oli ka Maarja pilt, mida austatakse Šiluvas tänapäevani. Piiskopliku heakskiidu pälvis see pühapaik 1643. aastal. Maarja kroonimise luba saadi paavst Pius 6. 130 aastat hiljem. Aastal 1664 ilmus pühakutest ümbritsetud Maarja koos ristilöödud Kristusega Prantsuse karjase tüdrukule Benoît Roncuvellile ja kutsus üles palvetama patuste pöördumise eest. seda ilmutust tuntakse Notre Dame du Lot nime all. Alguses kiriku ametikandjad kahtlesid, kas tüdruku jutt vastab tõele. Siiski ehitati ilmumiskohta kirik, mis muutus rahvaseas populaarseks palverännaku sihiks. Paavst Pius IX pühitses Maarja krooni selle kiriku jaoks 1855. aastal, kuid korrektse piiskopliku tunnustuse sai ilmutus alles päris iljuti, aastal 2008. 1836. aastal selsamal Prantsusmaal nägi Pariisi kloostri Vincentini nunn Catherine Lebouet kolm korda neitsi Maarjat, kes visandas tal imetegeva medaljoni kirjaga Immaculata Conceptio. See medaljon muutus rahvaseas väga armastatuks. Piiskoplik aprobatsioon anti ilmutusele 6 aastat hiljem. Catherine Lebouet suri pühaku kuulsuses ja kui haua avamisel selgus, et tema ihu pole kõdunenud, kuulutas paavst Pius 12. ja 1947. aastal pühakuks. Aga sel samal ilmutusel oli veel ka järelmäng, mis toimus Itaalias ja millest sai omaette ilmutussündmus. 1842. aasta jaanuarikuus hakkas Prantsuse päritolu juudi rahvusest pankuri poeg Alphonse Ratisbonne kandma oma nõrga tervise pärast ja sõbra soovitusel imetegevat medaljoni. Kuigi ta oli Kristuse suhtes negatiivselt meelestatud, nägi temagi äkki Maarjat täpselt niisugusena, nagu oli medaljonil kujutatud. Ta pöördus katoliku usku, sai preestriks ning hakkas tegelema juutide lepitamisega kristluse suhtes. Paavst Gregorius 16. peavikaar kinnitas selle Sioni Maarja nime saanud ilmutuse autentsust juba samal aastal. 19. septembril 1846. aastal, umbes kell 3 pärast lõunal, ilmus Maarja Prantsusmaal La Saletti küla lähedal asuval mäel karjas olnud lastele, kes andsid talle nimeks Ilus emand. Maarja nutis kibedasti ja kutsus üles pöördumisele ja patukahetsusele ning kuulutas ette aasta lõpus alanud epideemiat ja sellele järgnenud näljahäda. Selles paigas hakkas mäe seest voolema imetegev allikas. Paavst Pius 9. nõusolekul kinnitas Grenobli piiskop ilmutuse üleloomulikust 1851. aastal. 1866. aastal ilmus Maarja Tšehhimaal Philipsdorfi külas Magdalena Kade nimelisele naisele, keda piinasid mitmed haigused. Magdalena oli nii nõrk, et ta ei suutnud rääkidagi. Kord, kui ta vaatas oma voodist seinal olevat neitsi Maarja valuema pühapilti, nägi ta sellest lähtuvat heledat valgust ja valges riides naise kuju, kes ütles, et ta on nüüd terve ja võib tõusta, mida Magdalena siis ka tegi. Piiskop kinnitas neitsi Maarja kristlaste abi nime saanud ilmutuse veel samal aastal. 60 aastat hiljem andis paavst Pius 11. sinna ehitatud kirikule Basiilika minori tiitli. 1871. aastal Saksa-Prantsuse sõja ajal nägid nunnade poolt peetud kooli õpilased Pontmäe külas Loode Prantsusmaal Maarjat, kes hõljus õhus naabruses asuva maja kohal. Ta kutsus üles palvele ja kuulutas sõja lõppu, mis ka peagi saabus. Piiskop tunnistas selle lootuse Maarja nime all tuntuks saanud ilmutuse ehtsaks järgmisel aastal ja paavst Pius 10. andis sinna ehitatud kirikule Basiilika aunimetuse 1905. aastal. Paavst Pius 11. saatis 1932. aastal sealsele Maarja kujule krooni, mille viis kohale kardinal Pacelli, hilisem paavst Pius 12. 1877. aastal ilmus Maarja kahele teismelisele tüdrukule Grechwaldis, ehk tollase nimega Dietrichswaldis, mis asub Poolas, maakonnas, mis kuulus omal ajal Ida-Preisima koosseisu, olles sakslaste jaoks Ämland ja poolakate jaoks Varmia. Neitsi Maarja pöördus laste poole nende keele murdes ja lubas neile, et Poola kiriku olukord paraneb. ilmutuspaigas hakkas voolama allikas, mida peetakse teni nimet tegevaks. Poola oli tollal jagatud. 1863. aasta jaanuaris toimunud ülestõus oli tsaarivõimude poolt maha surutud. Saksa impeeriumi alla kuulunud osades halvendas kiriku ja riigi suhteid Kulturkampf, mille käigus võeti kirikult ära suured maaomandused. Greetschwaldi ilmutus sisendas Poola rahvale lootust ja kuna selles polnud tõesti midagi usu ja heade kommete vastu, kinnitas Varmia piiskop selle juba aasta pärast. Paavst Paulus VI tuli usklike palvetele vastu 1967. aastal, lubades kanda sündmuse Poola kiriku kalendrisse. 3 aastat hiljem sai sanktuaariumi kirik Basilika Minori seisuse. Omapärane vaikiv Maarja ilmutus leidis aset Iirimaal 1879. aastal, kui 15 tunnistajat nägid Knokki külas paduvihma ajal katuseviilu kohal neitsi Maarjat, püha Joosepit, evangelist Johannest, ingleid ja Jeesust Jumala tallena. Kohaliku piiskopi korraldatud uurimine lõppes veendumusega, et nägijad räägivad tõtt. Kui tunnustus tuli alles 1936, siis kui Knokk oli muutunud populaarseks palverännaku kohaks. Paavst Pius 12. kroonis pühapildi sinna ehitatud kiriku jaoks 1954. aastal ja paavst Johannes Paulus II käis seal 1979. 1932. aastast ilmus neitsi Maarja viiele lapsele Belgias Vääni nimelises külas raudtee viadukti lähedal kokku 32 korda. Ta esitles end päris patuta neitsina, soovis, et sinna paika ehitataks kirik, kuhu inimesed võtaksid ette palverännakuid. Ta pani lastele südamele. Palvetage, palvetage, palvetage. Ja näitas neile lahkudes oma kuldselt hiilgavat südant. Piiskop tunnustas kuldse südamega Maarjat 11 aastat hiljem. Paavst Johannes Paulus II külastas Vääni 1985. aastal. Peale Vääni ilmus neitsi Maarja Belgias veel mitmel korral. Tunnustust on neist leidnud aasta hiljem toimunud Vääni ilmutus. Seekord nägi 12-aastane tüdruk Maarjat kui vaeste eestkostjat neitsit, kes lubas leevendada nende kannatusi. Piiskopi otsus ilmutuse õigsuse kohta anti 1942. aastal. Paavsti kinnitus tuli 7 aastat hiljem. Kahtlemata oli Banö ka Johannes Paulus teise Belgia visiidi programmis. Viimane seni püha aujärje poolt kinnituse saanud Maarja ilmutus toimus 1982. aastal Ruandas, Kibeho nimelises asulas, kus 17 nägid Maarjat, kes nimetas end sõnaemaks ja jumalaemaks. Ta kutsus üles palvetama, et ära hoida hirmsat sõda. Kohalik piiskop tunnustas ilmutust 1988. aastal ja 2 aastat hiljem külastaski Pehot Johannes Paulus II. Ilmselt ei valvetatud siiski piisavalt, sest 1994. aastal puhkes Ruanda kodusõda, mille käigus hukkus peaaegu miljon inimest. Ilmutus oli seega prohvetlik. Neid Maarja ilmutusi, mis on aprobeeritud kohaliku piiskopi poolt, kuid mille suhtes pole paavst veel selget seisukohta võtnud, polegi kokku kuigi palju, kõigest 11. Loeme needki lühidalt üles. Quitos, mis asub Ecuadoris, ilmus Maarja 1594. aastal. 58 aastat hiljem näitas ta end Kerianis Prantsusmaal kurtumale tüdrukule. 1729. aastal ilmus Maarja Itaalias Montagnagas. 1859. aastal ilmutas ta end laps Jeesusega kätel Robinsonvillis Ameerika Ühendriikides. 1888. aastal nägid 2 naist Maarjat Itaalias Castel Petroso koopas valuemana surnud Jeesusega kätel. Kui kohalik piiskop asja uurima saabus, nägi temagi seal Maarjat lausa 3 korda. ja andis seepeale muidugi otsekohe ilmutusele tunnustuse. 1945. aastal ilmus Maarja väidetavalt Hollandi pealinnas Amsterdamis Ida Pedermanni nimelisele naisele. Kuid selles sündmuses oli paraku paljugi küsitavat. Ilmunud naisekuju nimetas end kõigi rahvaste emandaks, kes oli kunagi neitsi Maarja, ja nõudis, et paavst peab kuulutama ka Jeesuse ema maailma kaaslunastajaks. Sisuliselt liitma ta Jumala kolmainsusega neliainsuseks. Ilmutus kuulutas ette usuleigust ja sõdu. Piiskopide algne hinnang kõlas, constate non supernaturalitate, ei ole üleloomuliku päritoluga. Tänapäeva poliitkorrektsuse, multikulti ja genderideoloogia tingimustes ei maksa aga imestada, et Haarlemi piiskop Joosef Marianus Punt 2002. Aastal ilmutuse äkki autentseks kuulutas. Tingimuseks oli siiski, et Pedermanni poolt dikteeritud palvetekstidest saaksid kõige taeva poole karjuvamad hereesiad välja redigeeritud. Ja otsuse langetamisega oodati igaks juhuks kuni visionääri surmani. 1973. Aastal ilmus Maarja Akitas Jaapanis, roostrirõde Agnes Sasagavale. 1976. Aastast alates kogesid 31 inimest Betanias, Venezuelas 15 aasta vältel Maarja ilmutust, kes näitas end rahvaste ja rahvuste lepitajana. 1980. Aastal nähti Maarjat Nicaraguas, 83. Aastal Argentiinas ja 94. kuni 98. Toimus Maarja ilmutus Itapirangas, Brasiilias.
Stella fra le tempeste de guidi il cuore di chi ti invoca madre d'amore siamo peccatori ma figli tuoi Immacolata, prega per noi, siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi, tu che nel cielo siedi. Regina, a noi pietosa, lo sguardo inchina, per divin figlio che stringe al petto, de non privarci del tuo affetto. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata. Prega per noi, la tua preghiera è onnipotente, o dolce mamma, tutta clemente, a Gesù buono, de tu ci guida. Accogli il cuore che in te confida, siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata. figli tuoi, Immacolata, prega per noi.
Kui eelnevalt rääkisime paastide ja piiskopide poolt kinnitatud Maarja ilmutustest, mida on kokku ainult 27, siis suurema osa teadaolevate Maarja ilmutuste kohta kiriku seisukoht puudub. Piiskopid ei rutta tavaliselt nende haldusalas toimuvate väidetavalt üleloomulike sündmuste suhtes oma arvamust avaldama, eriti kui see arvamus oleks negatiivne. Lihtsam on öelda, asja pole uuritud või uuritakse ikka veel, lootuses, et kas rahvas unustab ja kultus kaob iseenesest. Või siis vajuvad unustusse ilmutussõnumite vastuolulised seigad ja esiplaanile jääb mõistuspärane. Lisaks eelmainitud pühapaikadele on siiski veel 24 ilmutusjuhtumit, mille auks on püsitetud pühakojad ja mida kiriku juhtkond on omamoodi tunnustanud. Kuid mitte, kinnitades seal toimunud sündmuse üleloomulikust, vaid nagu see on formuleeritud, in expressione fidei, usu väljenduse pärast. Kõige vanemaks seda tüüpi juhtumiks võib lugeda Maarja ilmumist 1661. aastal Maria Hilfenbergis Austrias Sebastian Schmidt-Schlageri nimelisele mehele, kelle ta tegi haigusest terveks ja kinkis talle oma pildi, mille kinnitas vahtrapuule. Passau sinod uuris juhtumit ja küsis nõuga paavstilt. Clemens IX andis loa seda Maarja ikooni austada ja ehitada ilmumispaika kiriku, kuid ei soovitanud võtta seisukohta ilmutuse kui niisuguse osas. Ka ülejäänud 23 sarnast Maarja ilmutust iseloomustab visionääri terveks saamine haigusest või usku pöördumine, imeliselt tekkinud pühapildi või pühakuju leidmine. Mõnelgi puhul oli probleemiks see, et isegi kui ilmutusega kaasnevate limedel oli palju tunnistajaid, siis ei olnud konkreetsete isikute tunnistusi piisaval määral dokumenteeritud. Enamasti ei kaasnenud seda tüüpi ilmutusega ka mingit erilist sõnumit, prohvetlikku ettekuulutust või teoloogilist näpunõidet. Seega puudus kirikul põhjus nii nende sündmuste tunnustamiseks ehtsa ilmutusena kui ka nendes kahtlemiseks. Nii elavad nad inimeste teaduses edasi pigem legendidena. Rooma kiriku pühakute elulugudest leiame imelise kohtumise Maarjaga 308 korral. Nende hulgas on ka 7 paasti. Kuid nendel ilmutustel oli enamasti pigem privaatne iseloom, mis ei toonud kaasa eraldi kultuse tekkimist. Peale katoliku kiriku on Maarja ilmutused tuntud ka idakirikutes. Kopti kirik hakkas Maarja ilmutusi tunnustama üsna hiljuti. 1968. aastast alates näitas Maarja en Zaitunis Egiptuses 4 aasta vältel korduvalt valguskujuna, mille tunnistajaks olid miljonid inimesed. Ortodoksside hulka kuuluva kopti kiriku pea, kes samuti paavsti tiitlid kannab, andis sellele sündmusele oma tunnustuse. Pärast seda on Maarja ilmunud koptidele veel 6 korral. Viimane kord 2009. aastal. Venemaal on tuntud 12. sajandist pärit imet tegev jumalaema ikoon, mille tellis vürst Andrei Bogolubski pärast seda, kui püha neitsi talle ilmus. Niisamuti nägi 1385. aastal Maarjat suur vene kiriku podvižnik Sergi Radonežski. Kaasani jumalaema ikooni lugu algab 1579. aastal Maarja ilmumisest 10-aastasele tüdrukule. Iseenesest mõista ei saa ka unustada Maarja ilmutust, mis on toimunud Eestimaal. Õigeusuliste legendi järgi nägid karjased 16. sajandil Kuremäel jumalaema ilmutust ja leidsid hiljem Iitse tamme alt ikooni. Sellest ajast hakati mäge kutsuma teise nimega, arvatavalt vadjakeele mõjul, pühtitsa ehk pühitsetud koht. 1608. aastast on teada, et Kuremäele oli selleks ajaks ehitatud õigeusu kabel. Nii pühakirja kui kiriku traditsiooni järgi ei ole Neitsi Maarja ei seadusandja ega õpetlane, vaid enne kõike alandlik ja leplik Jumala teenija. Kõige andunumad Maarja austajad kipuvad tulema kergeusklikkusele kalduvate inimeste seast, kes on see juures ka helded annetajad. Seetõttu on nimede maailmas olnud kahjuks alati pettureid, kellele on end ilmutava Jumalaema sõnumite väljamõtlemine olnud lihtne ja kasutoov ettevõtmine. Võib-olla kõige kuulsamaks ja skandaalsemaks sellekohaseks juhtumiks on 1981. aastast Bosnia-Hertsegoviinas Medjugorjes toimuvad sündmused. Maarja ilmub seal sellest ajast praktiliselt iga päev seitsmele noorukile, kes vahepeal on muidugi juba ammu täiskasvanud. Kuidagi on ilmutusega seotud kohalikud ebaselge staatusega Fransiskaani mungad, kellele heidetakse ette neile mitte kuuluva koguduse kiriku ülevõtmist, kuulekuse tõotuste murdmist vaimulike ülemuste suhtes ja noortega manipuleerimist. Erinevalt kõigist teistest ilmumistest ei pea Medjugorjesend näitav Maarja kirikust midagi. Ta nõudvata ainult, et kirik ta rahule jätaks ja ütlevad, et kõik religioonid on võrdsed. Viimase aja moslemi terrori valguses eriti problemaatiline seisukoht. Vahel pidi Maarja kaebama selle üle, et inimesed kisuvad teda loorist ja määrivad selle ära. Siis palvetab ta koos visionääridega meie isa palvet, lugedes koos nendega. Anna meile andeks meie võlad. Varasemates ilmutustes on Maarja lähtunud alati pärispatuta saamisest, mille tõttu ei saa tal olla mingeid võlgu, mille eest andestust paluda. Kuid maailmas, kus skandaal müüb, on meid ju korja kujunenud väga populaarseks palvelennu kohaks. Ja võib arvata, et suur osa sellest Balkani sõjast laastatud regioonist teenib oma tulu usuturistide võrustamisest. Sellepärast on Vatikan seda fenomeni jätkuvalt uurinud, kuigi kohalik piiskop ja hiljem kogu Bosnia-Hertsegoviina piiskopide konverents on andnud ilmutuse autentsusele hävitava hinnangu. Kes või mis seal mängus on? Kas raha, pihku itsitavad paharetid või on seda ilmutust kauges tulevikus siiski võimalik rehabiliteerida? Eks seda näita aeg. Ühe vähetuntud Maarja ilmutusega on mul ka isiklikud kogemused ajast, mil ma veel kodumal töötasin. Mõned aastad enne sovjetliku impeeriumi kokkuvarisemist võttis minuga ühendust üks vanem härra Saksamaalt. Ma ei jõudnudki päriselt aru saada, mis oli tema eesmärk, kui äkki tuli mul mitmel korral lennujaamas suurtel pakkidel järel käia. Nendes pakkides olid Neitsi Maarja roosa müstika kujud, valge, punase ja kuldse roosiga rinnal. Nagu kujudega kaasa tulnud raamatukestest võis lugeda, oli Maarja end niisugusel kujul ilmutanud 1947. aastal Itaalias Monte Chiari külas kohalikule haiglõele Pierina Gillile. Nagu pärast välja uurisin, pole kirik seda ilmutust kunagi tunnustanud. Kuid kujud olid ilusad. Jagasin neid siis kirikus agaramatele koguduse liikmetele. Enamasti suhtusid inimesed neisse umbes samamoodi kui mina. Et olgu nende ilmutustega, kuidas oli. Aga ühe tõsise katoliiklase kodus peaks Neitsi Maarja kuju ikka olema, sest ta oli Jeesuse ema ja tema palvetab taevas ka meie eest. Tollal oli hea kvaliteediga devotsionaalide saamine raske. Nii väljendasime nende kujude kinkijale oma siirast tänu. Kuid tuleb tunnistada, et see roosa müstika ilmutus jäi meile võõraks. Ja kinkijale valmistasime sellega kindlasti teatud pettumuse. Armas kuulaja, kiriku ajalugu uurides tuleb tõdeda, et meie väärtushinnangutes sõltub siiski palju sellest, missuguse kirikusse me ise kuulume. Me ei saa ümber teha oma päritolu ja religioosset kujunemist, seda, missugused autoriteete saatus on meie teele seadnud. Kuid silmaringi avardamine tuleb enamasti kasuks. Juhtub ilmselt haruharva, et kristlasele ilmub Buda või Muhamed, ja nii näevad ka Neitsi Maarjat enamasti ikka need, kes tunnevad ja austavad vanade kirikute traditsiooni. Samas peab iga inimene olema Jumalaga kohtudes kõigeks valmis. Keegi ei saa Jumalale ette kirjutada, kelle ta laseb ilmuda kellele, kuidas, millal ja kas üldse. Samas on oluline ja huvitav teada, et katoliiklik usuõpetus ei nõua oma kiriku liikmetelt isegi paavsti poolt tunnustatud ilmutustesse uskumist. See on jäetud inimese enda sisetunde otsustada. Kirik ainult julgustab mõne ilmutusega seotud paiku külastama, sest ammustest aegadest on teada, et igatsus kogeda midagi üleloomulikku ja sellest igatsusest ajendatud palverännakud aitavad rasketest aegadest üle saada. Ja kui palverändajal ka ei õnnestu kogeda midagi otseselt üleloomulikku, kohtavad usklikud pühaks peetud paikades mõttekaaslasi, keda on samuti ajendanud sama igatsus elumisteeriumi lahenduse järele. Olgu see usk siis pealegi natuke naiivne, kas või väike enese veenmine ja visike protest Jeesuse sõnade vastu, et õndsed on need, kes ei näe, aga siiski usuvad. Inimese loomuse juurde lihtsalt kuulub ja ta tahab siiski näha ja kogeda. Niisugused me juba kord oleme. Sest nii raske on mõtetult kannatada ja oodata, saamata korrakski heita pilku teadmatuse müüri taha. Ehk annab Jumal siis kas või seda kaudu meie kannatustele mõtte, annab meile andeks meie eksimused. Te kuulsite saadet Naine riietatud päikesesse. Stuudios oli Rein Unapuu. Kauneid Maarja laule jääb lõpetama Lourdi sanktuaariumi hümn. Because